Araling Artikulo 40. Ang artikulong ito ay pag-aaralan sa linggo ng Disyembre 8 hanggang 14. Si Jehovah ang labis na nagpapasaya sa atin. Temang teksto. Pupunta ako sa Diyos na labis na nagpapasaya sa akin. Awit 43:4. Awit bilang 111. Mga dahilan ng ating kagalakan. Matututuhan. Kung ano ang mga posibleng magpalungkot sa atin at kung ano ang mga pwede nating gawin para maging masaya ulit.
Para po 1 at 2. Tanong sa A. Ano ang nararamdaman ng mga tao sa ngayon? Tanong sa B. Ano ang tatalakayin sa artikulong ito?
Ginagawa ng mga tao ang lahat para maging masaya. Pero kahit ganun, madalas pa rin silang nalulungkot at pakiramdam nila may kulang pa rin sa buhay nila. Pwede rin nating maramdaman yan kahit mga lingkod tayo ni Jehovah. Alam nating makakaranas tayo ng mahihirap na sitwasyon dahil nasa mga huling araw na tayo. Ikalawang Timoteo 3:1. Sa artikulong ito, tatalakayin natin ang mga posibleng magpalungkot sa atin at ang mga makakapagpasaya ulit sa atin kapag nangyari yon. Pero alamin muna natin ang pinagmumulan ng tunay na kaligayahan. Ang pinagmumulan ng tunay na kaligayahan.
Para po 3. Tanong. Ano ang matututuhan natin tungkol kay Jehovah mula sa mga nilalang?
Laging masaya si Jehovah at gusto niyang maging masaya rin tayo kaya lumalang siya ng mga bagay na magpapasaya sa atin. Manghang-mangha tayo sa napakagandang planeta natin at sa napakaraming kulay na nakikita natin. Tuwang-tuwa rin tayo kapag nakikita nating naglalaro ang mga hayop at nag-e-enjoy tayo sa napakaraming masasarap na pagkain. Talagang mahal na mahal tayo ng Diyos at gusto niyang maging masaya tayo.
Mga larawan para sa paraputri. Iba't ibang hayop na naglalaro. Sa unang larawan, isang baby elephant na nagtatampisaw sa tubig. Sa ikalawang larawan naman, mga batang penguin na naglalakad sa snow. Sa ikatlong larawan, mga batang kambing na nagtatalunan sa bukid. At sa huling larawan, mga dolphin na tumatalon mula sa tubig. Ayon sa caption, kapag nakikita nating naglalaro ang mga hayop, naaalala nating masayahin si Jehovah. Para po 4, tanong sa A. Paano nakakapanatiling masaya si Jehovah kahit nakikita niya ang pagdurusa sa mundo? Tanong sa B. Ano ang regalo ni Jehovah sa atin?
Ayon sa 1 Timoteo 1:11, maligayang Diyos si Jehovah. Pero ibig bang sabihin yan, hindi niya nakikita ang pagdurusa sa mundo? Hindi. Hindi lang niya hinahayaang mawala ang kagalakan niya dahil dyan. Alam kasi niyang pansamantala lang ang lahat ng pagdurusa. Ang totoo, siya mismo ang nagtakda kung kailan niya aalisin iyon. At habang hindi pa dumarating ang araw na iyon, matyaga siyang nagtitiis. Alam din ni Jehovah ang nararamdaman natin at gusto niya tayong tulungan. Paano niya ginagawa yan? Binigyan niya tayo ng regalo, ang kagalakan. Ibinigay rin niya kay Jesus ang regalong yan. Tingnan natin kung paano.
Mababasa sa Awit 16:11.
Ipinaalam mo sa akin ang daan ng buhay. Sa presensya mo ay may lubos na kagalakan. May kaligayahan sa iyong kanang kamay magpakailanman.
Para po 5 at 6. Tanong, bakit maligaya si Jesus?
Sa lahat ng nilalang ni Jehovah, si Jesus ang pinakamasaya. Bakit? Tingnan ang dalawang dahilan. Una, siya ang larawan ng di nakikitang Diyos, kaya maligaya siya gaya ng kanyang ama. Colossians 1:15. Ikalawa, si Jehovah na pinagmumula ng tunay na kaligayahan ang pinakamatagal na nakasama ni Jesus. Masaya rin si Jesus dahil lagi niyang ginagawa ang gusto ng kanyang ama. At dahil sa pananatili niyang tapat, masayang masaya si Jehovah sa kanya at sinasang-ayunan niya siya.
Para po 7. Tanong, paano tayo magiging tunay na maligaya?
Magiging tunay na maligaya tayo kapag malapit tayo kay Jehovah, ang pinagmumulan ng tunay na kaligayahan. Habang mas nakikilala kasi natin siya, mas matutularan natin siya. Magiging masaya rin tayo kapag ginagawa natin ang gusto niya kasi alam nating napapasaya natin siya. Pero kung minsan, baka malungkot o ma-depress pa rin tayo. Ibig bang sabihin yan, wala sa atin ang pagsang-ayon ng Diyos? Hindi. Hindi tayo perpekto at posible tayong masaktan, malungkot o madepress pa nga, at alam yan ni Jehovah. Tingnan natin ang tatlong bagay na posibleng magpalungkot sa atin at kung ano ang mga pwede nating gawin para maging masaya ulit.
Ang sumusunod ay karagdagang impormasyon. Umasa kay Jehovah para maging masaya. Hilingin sa panalangin ang banal na espiritu ni Jehovah. Kailangan nating umasa kay Jehovah para maging masaya kasi kasama ang kagalakan sa mga katangian na bunga ng espiritu. Matutulungan tayo ng banal na espiritu ni Jehovah para maging masaya habang tinitiis ang anumang problema. Colossians 1:11. Mag-focus sa pagsamba kay Jehovah. Regular na pag-aralan ng Biblia at ang mga publikasyon natin. Laging maghanap ng pagkakataon para masabi ang magandang balita na magdudulot ng malaking kagalakan sa iba. Lucas 2:10. Tandaan na ang mga taong laging inuuna si Jehovah ang mga taong pinakamasaya. Laging sundin si Jehovah. Para sa ikabubuti mo ang lahat ng utos ni Jehovah. Kaya huwag isiping hindi mo mai-enjoy ang buhay kapag sinusunod mo siya. Ang totoo, magiging mas masaya ka pa nga dahil dyan.
Huwag hayaang mawala ang kagalakan mo.
Para po 8. Tanong. Ano ang posibleng maramdaman natin kapag may mga problema tayo?
Pwede tayong malungkot kapag may mga problema tayo. Pinag-uusig ka ba ngayon? Naapektuhan ka ba ng sakuna? May problema ka ba sa pinansyal? May sakit ka ba? Nararamdaman mo na ba ang epekto ng pagtanda? Posible tayong malungkot kapag may mga ganyan tayong problema, lalo na kung wala tayong magawa sa sitwasyon natin. Sinasabi ng Biblia sa Kawikaan 15:13 na nakasisira ng loob ang kirot sa puso. Naramdaman yan ni Babis, isang elder na namatayan ng kuya at mga magulang sa loob lang ng 4 na taon. Ikinwento niya, "Talagang napakalungkot ko noon at pakiramdam ko walang makakatulong sa akin. Noong buhay pa kasi sila, gustong-gusto ko sana silang makasama ng mas madalas, pero hindi ko magawa." Kapag napakabigat ng problema natin, baka panghinaan tayo ng loob at maramdaman nating pagod na tayo.
Para po 9. Tanong. Ano ang makakatulong sa atin na maging masaya ulit?
Ano ang makakatulong sa atin na maging masaya ulit? Tanggapin natin ang sitwasyon natin at maging mapagpasalamat pa rin tayo. Iniisip ng marami sa ngayon na magiging masaya lang tayo kapag wala tayong problema. Pero hindi yan totoo. Pag-isipan ang mga Hudyong ipinatapon sa Babylonia noon. Sinabi ni Jehovah na tanggapin nila ang sitwasyon nila at gawin ang magagawa nila para maging masaya doon.
Mababasa sa Jeremias 29:4-7.
Ito ang sinabi ni Jehovah ng mga hukbo, ang Diyos ng Israel. Sa lahat ng ipinatapon, ang mga ipinatapon ko sa Babylonia mula sa Jerusalem. Magtayo kayo ng mga bahay at tirhan ninyo ang mga iyon. Gumawa kayo ng mga hardin at kainin ninyo ang bunga ng mga iyon. Mag-asawa kayo at magkaanak. Kumuha kayo ng mapapangasawa ng mga anak ninyong lalaki at ibigay ninyo bilang mapapangasawa ang mga anak ninyong babae para magkaanak din sila. Magpakarami kayo roon at huwag ninyong hayaang umunti kayo. At itaguyod ninyo ang kapayapaan sa lungsod kung saan ko kayo ipinatapon at ipanalangin ninyo iyon kay Jehovah. Dahil kung may kapayapaan doon, magkakaroon din kayo ng kapayapaan.
Sa talata 10.
Dahil ito ang sinabi ni Jehovah, kapag natupad ang 70 taon sa Babylonia, aalalahanin ko kayo at tutuparin ko ang pangako kong ibalik kayo sa lugar na ito.
Ano ang aral? Hanapin natin ang mabubuting bagay sa buhay natin at ipagpasalamat ang mga iyon. Tandaan din na hindi tayo pababayaan ni Jehovah. Ito ang sinabi ni Effie, isang sister na naging paralisado pagkatapos niyang maaksidente. Tinulungan talaga ako ni Jehovah, ng pamilya ko at ng mga kapatid sa kongregasyon. Gusto kong ipakita sa kanila na nagpapasalamat ako sa mga ginagawa nila para sa akin, kaya sinisikap ko talagang maging masaya.
Para po 10. Tanong. Bakit pwede pa rin tayong maging masaya kahit may mga problema tayo?
Pwede pa rin tayong maging masaya kahit may mga problema tayo o may masamang nangyari sa atin o sa pamilya natin. Bakit? Kasi hindi nakadepende sa sitwasyon natin ang kagalakan natin. Ito ang sinabi ng pioneer na si Maria. Kapag sinisikap nating maging masaya kahit may mga problema, hindi ibig sabihin nun na binabaliwala na natin ang nararamdaman natin. Ipinapakita lang nun na hindi natin kinakalimutan ang mga pangako ni Jehovah. Tutulungan niya tayo na manatiling masaya. Tandaan na kahit gaano kahirap ang buhay natin sa ngayon, pansamantala lang ang lahat ng problema. Para lang itong mga bakas ng paa sa buhangin kapag naglalakad tayo sa dalampasigan. Saglit lang nating nakikita ang mga yon, kasi kapag humampas na ang alon, mawawala na ang mga bakas na yon.
Para po 11, tanong, ano ang natutuhan mo sa karanasan ni Apostol Pablo?
Kapag may mga problema tayo, baka maisip natin na hindi na tayo sinasang-ayunan ni Jehovah. Ano ang pwede nating gawin? Pwede nating pag-isipan ang mga tapat na mananamba ni Jehovah noon na nakaranas din ng mga problema. Isa na dyan si Apostol Pablo. Napakaganda ng pribilehiyo niya. Si Jesus mismo ang pumili sa kanya para mangaral sa mga bansa, gayon din sa mga hari at sa mga Israelita. Gawa 9:15. Pero nakaranas si Pablo ng napakaraming problema. Ibig bang sabihin niyan, wala na sa kanya ang pagsang-ayon ni Jehovah? Hindi. Ang totoo, natiis nga ni Pablo ang mga problemang yon dahil tinutulungan siya ni Jehovah. Hindi ba ganyan ka rin? Natitiis mo ang lahat ng problema at nakakapanatili kang tapat. Kaya ibig sabihin niyan, nasa iyo ang pagsang-ayon ni Jehovah.
Para po 12, tanong, bakit pwede tayong malungkot kapag hindi nangyari ang inaasahan natin?
Pwede tayong malungkot kapag hindi nangyari ang inaasahan natin. Mahal natin si Jehovah at gusto nating ipakita na nagpapasalamat tayo sa Kanya. Kaya nagtatakda tayo ng mga goal. Pero kung pipili tayo ng mga goal na hindi natin kayang abutin dahil sa sitwasyon natin, masisiraan lang tayo ng loob. Sinabi ng pioneer na si Holly, noon, gusto kong mag-aral sa School for Kingdom Evangelizers, maglingkod sa ibang bansa, o mag-volunteer sa construction project sa Ramapo. Pero biglang nagbago ang kalagayan ko, at hindi ko na maabot ang kahit isa man lang sa mga yon. Lungkot na lungkot ako. Ganito pala ang pakiramdam kapag may mga gusto kang gawin pero hindi mo magawa. Maraming lingkod ni Jehovah ang nasa ganyang sitwasyon. Ganyan ka rin ba?
Para po 13, tanong, kung limitado lang ang magagawa natin, ano ang mga pwede nating maging goal?
Ano ang makakatulong sa atin na maging masaya ulit? Tandaan na hindi inaasahan ni Jehovah na gagawin natin ang mga bagay na hindi natin kaya. Mahalaga tayo kay Jehovah kahit hindi natin nagagawa ang nagagawa ng iba. Ang importante sa Kanya, maging mapagpakumbaba tayo at tapat. Napapasaya pa rin natin siya kahit hindi natin naaabot ang lahat ng goal natin kasi mas pinapahalagahan niya ang mga kaisipan at katangian natin kaysa sa mga nagagawa natin. Kaya huwag nating higitan ang inaasahan ni Jehovah sa atin. Kung limitado lang ang magagawa mo, mag-focus sa kaya mong gawin. Baka pwede mong turuan ng isang mas bata sa'yo o tulungan ng isang may edad ng kapatid. O baka pwede mong puntahan, tawagan o i-text ng isang kapatid para patibayin siya. Maganda at makatotohanan ang ganyang mga goal. At siguradong tutulungan ka ni Jehovah na maging masaya habang sinisikap mong abutin ang mga yan. Tandaan din na sa hinaharap, magkakaroon tayo ng napakaraming pagkakataon para paglingkuran si Jehovah sa mga paraang baka hindi pa natin maisip sa ngayon. Ganito ang sinabi ni Holly na binanggit kanina. Kapag nalulungkot ako, iniisip ko, di bale, may buhay na walang hanggan naman. Doon ko na lang aabutin ang mga goal ko sa tulong ni Jehovah.
Para po 14, tanong, ano pa ang pwedeng magpalungkot sa atin?
Pwede tayong malungkot kapag nakapokus tayo sa pagpapakasaya. Marami tayong nakikita sa social media na mukhang masaya dahil sa mga bagay na meron sila o ginagawa nila. Kaya baka maisip natin na magiging masaya lang tayo kapag lagi nating nagagawa ang mga hilig natin, nabibili natin ang mga gusto natin, o nakakapasyal tayo saan man natin gusto. Wala namang masama sa mga bagay na yan. Gusto ni Jehovah na mag-enjoy tayo sa buhay. Pero nakita ng marami na kapag nakapokus sila sa pagpapakasaya, mas lalo lang silang nalulungkot. Sinabi ng pioneer na si Eva, kapag puro pagpapakasaya pala ang ginagawa mo, hindi ka magiging kontento. Kapag sinisikap nating maging masaya sa ganyang paraan, malulungkot lang tayo at mararamdaman nating may kulang sa buhay natin.
Para po 15, tanong, ano ang matututuhan natin kay Haring Solomon?
Napakaraming sinubukan ni Haring Solomon para maging masaya. Kumain siya ng masasarap na pagkain, nakinig ng musika at binili niya ang lahat ng gusto niya. Pero hindi pa rin siya naging masaya. Sinabi niya, ang mata ay hindi nasisiyahan sa nakikita nito. Ang tainga ay hindi rin nasisiyahan sa naririnig nito. Ecclesiastes 1:8. Ang pagpo-focus sa pagpapakasaya ay parang peking pera. Akala ng mga tao makakatulong yun sa kanila, pero malayo yan sa katotohanan.
Para po 16, tanong, bakit magiging masaya tayo kapag tumutulong tayo sa iba?
Ano ang makakatulong sa atin na maging masaya ulit? Itinuro ni Jesus na may higit na kaligayahan sa pagbibigay kaysa sa pagtanggap. Gawa 20:35. Sinabi ng elder na si Alekos, sinusubukan kong tulungan ang iba kahit sa simpleng mga bagay. Kapag ginagawa ko yan, hindi na ako masyadong nakapokus sa sarili ko, kaya nagiging masaya ako. Ano ang magagawa mo para sa iba? Kapag napansin mong may problema ang isang tao, patibayin siya. Kahit hindi mo masolusyonan ang problema niya, mapapagaan mo naman ang loob niya kung makikinig kang mabuti sa kanya, iintindihin mo ang nararamdaman niya at ipapaalala mo sa kanya na pwede niyang sabihin yon kay Jehovah. Pwede mo ring tiyakin sa kanya na laging nandyan si Jehovah para sa kanya. Baka may iba ka pang magagawa para tulungan siya. Halimbawa, pwede mo siyang ipagluto o samahang maglakad-lakad. Pwede mo rin siyang yayaing mangaral. Siguradong mapapasigla siya niyan. Tandaan na magagamit ka ni Jehovah para patibayin ang iba. Kapag nakapokus tayo sa iba imbes na sa sarili natin, talagang magiging masaya tayo.
Mga larawan para sa para po 16. Sa unang larawan, isang sister na mag-isang nakaupo sa coffee shop habang nagbabrowse sa phone niya. Maraming shopping bag sa tabi niya. Sa sumunod na larawan, masaya siya habang dinadalaw ang isang may edad ng sister sa bahay nito. Dinala niya ito ng mga bulaklak. Description ng larawan. Nag-shopping ang isang sister at marami siyang binili para sa sarili niya. Pero naging mas masaya siya nang bilahan niya ng mga bulaklak ang isang may edad ng sister na nangangailangan ng pampatibay. Ayon sa caption, imbis na mag-focus sa mga gusto mo, mag-focus sa pagtulong sa iba. Para po 17, tanong, ano ang dapat nating gawin para maging tunay na maligaya?
Magiging tunay na maligaya lang tayo kung gagawin natin ang lahat para manatiling malapit sa Ama natin sa langit. Sinasabi ng Biblia na si Jehovah ang labis na nagpapasaya sa atin.
Mababasa sa Awit 43:4.
At pupunta ako sa altar ng Diyos, sa Diyos na labis na nagpapasaya sa akin, at pupurihin kita gamit ang Alpha, o Diyos, aking Diyos. Kaya kahit magkaproblema tayo, hindi tayo dapat mag-alala. Mag-focus lang tayo kay Jehovah, ang pinagmumulan ng tunay na kaligayahan, at magiging masaya tayo magpakailanman. Ano ang sagot mo? Bakit masaya si Jehovah at si Jesus? Ano ang mga posibleng magpalungkot sa atin? Ano ang mga pwede nating gawin para maging masaya ulit? Awit bilang 155. Kagalakan magpakailanman. Katapusan ng artikulo.